Καλησπέρα σας. Σήμερα ξεκινάει η εκπομπή μας εδώ στην ξένη χώρα, η οποία στόχο έχει να φέρει μια εμπειρία από εργαζόμενους που ζουν στο εξωτερικό, από μετανάστες δηλαδή Έλληνες, αλλά και από μετανάστες εργαζόμενους που ζουν εδώ στη χώρα μας. Η εκπομπή θα είναι εμπλουτισμένη με τηλεφωνικές συνδέσεις. Για την ακρίβεια, θα επιδιώξουμε να δώσουμε ένα βήμα στους μετανάστες να μας πούν για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν και όσοι ζουν στο εξωτερικό, αλλά και μετανάστες που ζουν εδώ, στην Ελλάδα. Την εκπομπή μας θα την ακούτε από το web radio του ΠΑΜΕ κάθε δεύτερη Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα, εναλλάξ με την εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο για αυτή την ώρα θα είναι η Χρυσούλα Γιαμουρίδου και η Έρικα Σίμη.
Καλησπέρα και από μένα. Η πρώτη μας εκπομπή θα εγκαινιαστεί με μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Μετρό της Στοκχόλμης, της πρωτεύουσας δηλαδή της Σουηδίας, το Κωνστάντι Γιάννη. Θα δοθεί ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών που ζουν σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και μια ευρύτερη πείρα για τη ζωή των Ελλήνων σε διάφορες χώρες, τέλος πάντων, του εξωτερικού. Επιπλέον, στην πορεία της εκπομπής μας θα κάνουμε και μια αναφορά με αφορμή μια ημερίδα που είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα από το Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας για την ζωή των μεταναστών στην συγκεκριμένη περιοχή. Από εκεί θα αντλήσουμε βέβαια κάποια στοιχεία για τους στόχους που βάζει το εργατικό κίνημα γενικά, για τους στόχους που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μετανάστες στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και ευρύτερα. Και το πλαίσιο πάλι φυσικά του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, το οποίο προσπαθεί όσο μπορεί να εντάξει αυτή τη μερίδα των εργατών στην εργατική τάξη της χώρας μας. Θα ακολουθήσει τώρα ένα τραγούδι και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Εμιγράτα, εμιγρανιάτα, εμιγράτα, εμιγρανιάτα, τα εμιγράτα, εμιγρανιάτα. We come and rougher every time.
We come and rougher, we come and rougher.
We come and rougher every time.
Hey, 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 hey.
We come and rougher every time.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
We come and rougher every time. Corridors full of tear gas, our destinies jammed every day. Like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we come and rougher every time.
We come and rougher, we come and rougher.
We come and rougher every time.
Hey, 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 hey.
We come and rougher. And quickly jaded, to them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them is Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we come and rougher every time.
We come and rougher, we come and rougher.
We come and rougher every time.
Hey, 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 hey.
We come and rougher every time.
Emigrada.
We're coming rougher every time. Frozen eyes, sweaty back. My family is living on the railroad track. All my life I eat back and back. Like a man I got to earn this back. I gotta pay a representation to be accepted in the nation. When after the efforts of a hero, they'll come start again from zero.
truth for true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rubber every time. Rubber every time. We come and rubber every time. We're coming rougher every time. Hey, 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 hey. We're coming rougher every time.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
We're coming rougher every time.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
Για κάποιον που ενδεχομένως να ακούσει τώρα την εκπομπή, μπορεί να του γεννηθεί το ερώτημα για ποιο λόγο αφιερώνει το ΠΑΜΕ μία εκπομπή για τους μετανάστες, τέλος πάντων, και θα κάνει και μία προσπάθεια, όπως είπαμε, να έρθει σε επαφή με μετανάστες του εξωτερικού και να φέρει και εδώ πέρα στο στούντιό του μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η απάντηση έρχεται κυρίως από την αντίληψη που έχει το αγωνιστικό μέτωπο, να εντάξει δηλαδή τους μετανάστες. Θεωρεί καταρχήν ότι οι μετανάστες είναι αναπόσπαστο κομμάτι, οι εργαζόμενοι μετανάστες φυσικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης, και γίνονται προσπάθειες με αυτή την λογική να ενταχθεί με όλα τα προβλήματα και ιδιαιτερότητες στην εργατική τάξη της χώρας μας. Και μάλιστα, αν θέλετε, και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία σε αυτή τη λογική κινείται, ότι για μας κριτήριο είναι το σε ποια τάξη ανήκει κάποιος και όχι το χρώμα, η θρησκεία, mm-hmm. τέλος πάντων η καταγωγή.
Ακριβώς, και ότι παλεύει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο για τα συμφέροντα όλων των εργαζόμενων, ανεξάρτητα αν είναι Έλληνες ή μετανάστες, αν έχουν χαρτιά ή δεν έχουν. Γιατί, όπως είπες και εσύ, και οι μετανάστες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης και έχουμε τέτοια συμφέροντα με αυτούς. Δεν είμαστε απέναντι. Επίσης, στην εκπομπή μας, που όπως σας είπαμε και πριν, θα έχουμε επαφή με εργαζόμενους Έλληνες μετανάστες, θα μας φέρουν και μία εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στις ευρωπαϊκές χώρες και ουσιαστικά ίσως πάνε και κάποιοι μύθοι σε σχέση με αυτά που μας προβάλλουν και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες. Ακριβώς, ότι υπάρχει ο παράδεισος στην Ευρώπη, ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μείνουν εδώ στη χώρα τους, να παλέψουν για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, αλλά ίσα-ίσα να έχουν όνειρο την ξενιτιά. Οπότε θα έρθει μια πιο ζωντανή εικόνα για το τι επικρατεί συγκεκριμένα στις χώρες του εξωτερικού.
Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας αυτή την ώρα έχουμε, όπως είπαμε και εισαγωγικά, το Κωνσταντι Γιάννη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένου στο Μετρό της Στοχόλμης. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την
καλησπέρα.
Αθήνα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με την ζωή των εργαζομένων στη Σουηδία. Ποιες είναι οι δυσκολίες που βιώνουν, δεδομένου ότι εκεί μνημόνια δεν έχετε βέβαια. Αλλά από όσοι και εμείς μπορούμε να διαβάζουμε τέλος πάντων από εδώ για την κατάσταση που επικρατεί στη Σκανδιναβία και άλλες χώρες τέλος πάντων που δεν έχουν την κρίση που περνάει η Ελλάδα, και εκεί παίρνονται μέτρα, έτσι δεν είναι, και σε συνδικαλιστικό επίπεδο και γενικά.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι γεγονός. Κάτι βέβαια που δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα είναι ότι γενικά στην Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη, που θεωρείται ότι το επίπεδο είναι πιο ψηλό κλπ, παίρνονται μέτρα ενάντια στην εργατική τάξη και στα δικαιώματά της. Και βέβαια εδώ γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, τα παίρνουν σιγά σιγά πίσω. Mm-hmm. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή από περίπου την περίοδο, και πριν βέβαια γινόντουσαν επιθέσεις, αλλά πιο έτσι γρήγορα έχει ξεκινήσει από την περίοδο που μπήκε η Σουηδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
mm-hmm.
στις αρχές της δεκαετίας του 90 και συνεχίζεται κάθε χρονιά.
Και μιλάμε για τι είδους δικαιώματα, έτσι, αυτά που βλέπετε ότι έχουν πάρθει πίσω, χαρακτηριστικά.
Παράδειγμα, στο συνταξιοδοτικό, ενώ μέχρι τη δεκαετία του 90 ήταν τα 5 τελευταία χρόνια και έπαιρνε στο 80% περίπου του μισθού σου σαν σύνταξη, mm-hmm. Και ήταν και πιο κάτω το υπάρχει το όριο συνταξιοδότησης, τώρα έχει, είναι στα 65 υποχρεωτικό, στα 67 προαιρετικό και πάνε τώρα για 67 υποχρεωτικό και 69 προαιρετικό σύντομα,
ναι,
σαν πρόταση. Και τώρα παίρνεις γύρω στο 45%
από το, του μισθού.
Του μισθού σου, με την έννοια ότι υπολογίζονται στα 40 χρόνια η σύνταξη,
ναι,
40 εργάσιμα, αλλιώς παίρνεις μειωμένη.
Ναι.
Συν βέβαια ότι είναι προσαρμοσμένη και στο προσδόκιμο ζωής, με την έννοια ότι κάθε χρόνο μπορεί να πέφτει ανάλογα όπως ανεβαίνει.
Ναι, όπως γίνεται και εδώ.
Ναι, ναι, ναι. Και όπως γίνεται και κάτω.
Με κατεύθυνση κανονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βέβαια. Και αυτό βέβαια η Σουηδία το έκανε πριν κάνει, πάρει τέτοια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρωτοπόρα η Σουηδία σε τέτοια, σε τέτοια μέτρα.
Μάλιστα.
Και εδώ η Σοσιαλδημοκρατία βέβαια παίζει αυτό το ρόλο, γιατί ήταν οι Σοσιαλδημοκράτες που το εφάρμοσαν αυτό.
Μάλιστα.
Το ίδιο έχει να κάνει και με ιδιωτικοποιήσεις σε βασικούς τομείς παραγωγής, αλλά και στη εκπαίδευση, παιδεία δηλαδή, υγεία κλπ. Που και αυτό πάλι οι Σοσιαλδημοκράτες το ξεκίνησαν. Και οι συντηρητικοί εδώ που ήταν στην κυβέρνηση μέχρι πριν λίγο καιρό το συνέχιζαν. Και τώρα που ανέβηκαν πάλι στους δημοκράτες με τη στήριξη του λεγόμενου αριστερού κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το ανάλογο εδώ, θα συνεχιστεί βέβαια, γιατί δεν έχουν πει κάτι άλλο.
Ωραία. Τώρα αυτά τα μέτρα με τι προσχήματα τα παίρνουν, δηλαδή πώς πείθουν και τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα εκεί, τώρα δεν ξέρω και σε τι κατάσταση ακριβώς βρίσκονται, αλλά πώς πριν καν μπει η κρίση, τίθηκαν τέτοια ζητήματα του προσδόκιμου, μάλλον τον ορίο συνταξιοδότησης, τη σύνταξη της ίδιας. Με ποια, τι επιχείρηματα χρησιμοποίησαν για να πείσουν έτσι και να πάρουν τέτοια μέτρα?
Κοίταξαν, από τη μία βέβαια έχουν όλο το σύστημα μαζί τους, με την έννοια μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ συγκεντρωποιημένα δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν βασικά 4 εφημερίδες όλη τη Σουηδία.
Ναι.
Το ίδιο και στη, και στα τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα ραδιοφωνικά, είναι συγκεντρωποιημένα δηλαδή αυτά.
Ναι.
Οπότε περνάνε από εκεί την προπαγάνδα που θέλουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα συνδικάτα εδώ έχουν ήδη από τη δεκαετία του 60 έχουν προσαρμοστεί. Δηλαδή είναι γραφειοκρατικοποιημένα. Είναι οι σοσιαλδημοκράτες στην ηγεσία τους. Είχαν πετάξει ήδη από τη δεκαετία του 60-70 τους κομμουνιστές από τα συνδικάτα, ενώ από τις ηγεσίες των συνδικάτων τους είχαν απολύσει, γιατί είχαν συνεργασίες και με, και με την εργοδοσία και με τη μυστική αστυνομία, δηλαδή την ανάλογη ΕΙΠ.
Ναι.
Και πετάγανε έξω τους κομμουνιστές.
Ναι.
Δηλαδή είχαν προετοιμάσει το έδαφος.
Ναι.
Απ' τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη κάνανε και την προπαγάνδα τους. Δηλαδή χρόνια πριν, ξεκινάνε 3-4 χρόνια πριν μια προπαγάνδα, ότι δεν αντέχει το σύστημα, ότι δεν έχουμε λεφτά, ότι θα... Ναι. Καταλαβαίνεις όλα αυτά.
Ναι,
και οπότε
ναι, ναι, ναι.
Έρχεται σαν όριμο φρούτο μετά, αφού δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή τα συνδικάτα έχουν ήδη συμφωνήσει.
Ναι.
Τα κόμματα ουσιαστικά, τα κοινωνικά, έχουν πάνω κάτω την ίδια πολιτική.
Ναι.
Γιατί δεν υπάρχει δυστυχώς ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα εδώ, τουλάχιστον ένα ριζοσπαστικό κόμμα, έτσι ώστε να βάλει τα αισθήματα.
Κάποιες απαιτήσεις, κάποια ζητήματα να τίθεται. Ναι.
Ναι, και οπότε ο κόσμος υποκύπτει.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά, να σε ρωτήσουμε για τα συνδικάτα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Σουηδία. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος τους, δηλαδή υπάρχουν ταξικές δυνάμεις εκεί, πώς προετοιμάζουν αγώνες, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιες εστίες αγώνων σε διάφορους χώρους. Εσείς είστε και πρόεδρος του συνδικάτου των εργαζομένων στο μετρό της Στοκχόλμης. Δεν ξέρω αν έχετε να μας δώσετε κάποια πείρα από εκεί, κάποια εμπειρία σε σχέση με αγώνες που έχουν γίνει.
Κοιτάξτε, ακριβώς είναι έτσι όπως το λέτε, δηλαδή υπάρχουν κάποια σπέρματα ταξικών συνδικάτων, με την έννοια υπάρχουν κάποια ταξικά συνδικάτα, είναι πολύ λίγα βέβαια αυτά.
Mm-hmm.
Γίνεται ένας αγώνας και συντονισμού και με άλλους χώρους κλπ. Αλλά βέβαια είναι πολύ λίγα τα πράγματα σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν εδώ.
Mm-hmm.
Υπάρχει μία στάση των συνδικάτων εδώ, ότι παράδειγμα για τις απολύσεις, mm-hmm, ότι άμα η εργοδοσία ανακοινώσει κάποιες απολύσεις, το ζήτημα του συνδικάτου είναι μόνο να πας να διαπραγματευτείς και αντί να γίνουν 100 απολύσεις να γίνουν 98.
Α, τους ώστε να απολύσεις δηλαδή.
Είναι αυτό που που είναι ότι να τα βρούμε με την εργοδοσία.
Ναι.
Βέβαια υπάρχουν και άλλα συνδικάτα, όπως παράδειγμα το δικό μας, που δεν έχει αυτή την τακτική, έχει την αγωνιστική στάση και με την έννοια ότι, για παράδειγμα, όταν υπήρχε εδώ το ζήτημα πριν λίγο καιρό ότι θέλουν να απολύσουν κάποιους συναδέλφους, βάλαμε βέβαια το ζήτημα ότι δεν δεχόμαστε απολύσεις, αλλά το βασικό ήταν ότι κινητοποίησαμε τον κόσμο. Υπήρχαν διαμαρτυρίες, υπήρχαν διαδηλώσεις και άλλες ενέργειες που γίνανε έξω από την εργοδοσία, έγινε γνωστό το ζήτημα, υπήρχε και συμπαράσταση και από άλλα συνδικάτα, πρωτοβάθμια, αλλά και από τον κόσμο, και τελικά καταφέραμε σχεδόν όλοι οι απολυμμένοι να επαναπροσληφθούν.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό χρειάζεται, δηλαδή για τέτοια στάση, ότι πρέπει να έχεις αγωνιστική στάση, πρέπει να έχεις και τα μέλη σου να είναι διατεθειμένα να παλέψουν.
Ναι, αυτό είναι και το διατάφτα, ήταν η επόμενη ερώτηση. Έτσι, πώς οργανώσεις έναν αγώνα σε ένα τέτοιο πρόβλημα.
Ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, γιατί ακριβώς ο κόσμος εδώ έχει συνηθίσει χρόνια ότι ανάθεση, δηλαδή θα πάω στο συνδικάτο μου, στο πρόεδρο, στο διοικητικό συμβούλιο, να μου λύσει ένα πρόβλημα.
Ναι.
Και αυτό ουσιαστικά προσπαθούμε να αλλάξουμε, ότι είναι ζήτημα όλων των εργαζομένων στο συγκεκριμένο χώρο και γενικά όλων των εργαζομένων γενικά στη Σουηδία και βέβαια παντού, να αλλάξουν την κατάσταση.
Μάλιστα.
Ότι είναι ζήτημα κάποιων εκπροσώπων.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι βέβαια δύσκολα, αλλά γίνονται κάποια βήματα.
Ωραία.
Δεν είναι τόσα όσα θέλουμε.
Τώρα, σε σχέση και με τις αλλαγές εδώ στην Ελλάδα που μεθοδεύει η κυβέρνηση, χτυπάει, είναι συγκεκριμένο το χτύπημα στην απεργία. Γενικότερα στη Σουηδία πώς προκυρήσεται μια απεργία?
Αυτά τα έχουν λύσει ήδη από τη δεκαετία του 30 εδώ, ενώ από τη σκοπιά της αστικής τάξης και της εργοδοσίας. Δηλαδή ήδη τη δεκαετία του 30 οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε ένα νόμο που λέει ότι πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει εργασιακή ειρήνη όταν υπογράφεται μια συλλογική σύμβαση. Που σημαίνει ότι άσχετο τι θα γίνει μετά, δηλαδή άμα έχεις μια δίχρονη συλλογική σύμβαση, αλλά μετά από ένα μήνα κάτι γίνεται και η εργοδοσία κάνει μια επίθεση, δεν έχεις το δικαίωμα να σπάσει τη σύμβαση, δηλαδή να κατέβεις απεργία. Ναι, πρέπει να τελειώσει ο χρόνος της σύμβασης και μετά έχεις το δικαίωμα στην απεργία. Επίσης,
τι είναι περάσει... συγγνώμη για να καταλάβω, αν κάποιος...
Όπως έγινε αυτό με τις απολύσεις, για παράδειγμα.
Ναι.
Δηλαδή υπογράφει μια συλλογική σύμβαση, αλλά μετά από 2 μήνες ο εργοδότης απολύσει 5 εργαζόμενους.
Ναι.
Δεν έχει το δικαίωμα το συνδικάτο να προκηρύξει απεργία. Φαίνεται παράξενο αυτό.
Ναι, ακούγεται λίγο παράξενο. Δεν κόψω μετά.
Ναι, με την έννοια ότι υπάρχει εργασιακή ειρήνη, θα τα βρούμε.
Αυτό...
Κάπως έτσι. Ότι μπορεί να γίνουν απολύσεις, αλλά τι να κάνουμε, η επιχείρηση δεν πάει καλά και κάπως θα πρέπει να τα βρούμε. Έχει περάσει αυτό ήδη στο DNA, δηλαδή, των εργαζομένων, ότι
ναι,
έτσι
ναι,
γίνεται.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που έχουν κάνει έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχει έτσι μια κατάσταση που να είναι ενάντια στους εργαζομένους, είναι να κηρύξει, ότι μπορεί να κηρύξει απεργία μόνο η Ομοσπονδία και όχι τα πρωτοβάθμια.
Μάλιστα. Δηλαδή απαγορεύεται σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο.
Απαγορεύεται με την έννοια πια, βέβαια. Δεν υπάρχουν ποινικές διώξεις, αλλά υπάρχουν... κάποια πρόστιμα που πληρώνει ο καθένας που απεργεί. Αυτό το λένε εδώ άγρια απεργία. Άμα τυχόν απεργήσεις χωρίς να υπάρχει κάλυψη
του
συνδικαλιστικού οργάνου.
Ναι.
Βέβαια,
είπατε ότι υπάρχουν
συνδικάτο.
Χρηματικά πρόστιμα.
Ναι, δεν είναι πολλά βέβαια, αλλά
άμα
συνεχίσει είναι 80 ευρώ την ημέρα.
Ναι, αλλά τώρα δεν είναι και λίγα.
Εξαρτάται
και το μεροκάματο πόσο είναι.
Ναι. Αλλά βέβαια εδώ έχουν κάνει οι εργαζόμενοι απεργία χωρίς την κάλυψη.
Ναι.
Αν τυχόν είναι οξυμένα τα προβλήματα κλπ.
Ναι.
Αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως προσπαθούν να ελέγξουν ενώ από τα ρεφορμιστικά στα συνδικάτα τον κόσμο τους.
Ναι.
Έτσι ώστε να μην υπάρχει τέτοια αντίδραση. Να μην πάνε σε ριζοσπαστικά κανάλια.
Ναι, 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 ναι. Δηλαδή τους μαντρώνουν κυριολεκτικά. Πότε με τους συνδικαλιστικούς νόμους, πότε με τα μέσα ενημέρωσης.
Συν βέβαια. Ότι έχουν περάσει και διάταξη ότι αν τυχόν οι ηγεσίες των πρωτοβάθμιων, δηλαδή τα διοικητικά συμβούλια, πάρουν θέση υπέρ της απεργίας επίσημα,
ναι,
τότε μπορεί ο εργοδότης να τους απολύσει. Χωρίς καμία άλλη. Δηλαδή αυτό έχει περάσει χωρίς να υπάρχει καν έγκριση από πουθενά. Δηλαδή
έτσι,
έχουν φτιάξει έτσι τους νόμους και τις κλπ. Έτσι ώστε να μπορούν να βοηθάνε ουσιαστικά τον εργοδότη.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν, αυτά που συζητάνε κάτω, έχουν περάσει εδώ με άλλους τρόπους. Και οι ίδιοι μάλιστα οι σοσιαλδημοκράτες τα περάσανε.
Mm-hmm. Και χωρίς μνημόνια, χωρίς τρόικα, χωρίς τίποτα.
Ναι.
Γιατί εδώ
δεκαετίες
αυτά μας λένε.
Πλέον. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει και πολλά πράγματα από την άλλη πλευρά. Είναι ότι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, αυτά τα εμπόδια.
Mm-hmm.
Αλλά όταν ο κόσμος έχει οξυμένα προβλήματα, δεν τον πτωούν αυτά. Δηλαδή και σε εμάς, παραδείγματος χάρη, έχουμε κάνει δύο φορές τέτοιες απεργίες την τελευταία περίοδο, ακριβώς για τέτοια ζητήματα. Ενώ πριν παλιά, παραδείγματος χάρη στο μετρό που είμαι εγώ, δεν γινόντουσαν καθόλου τέτοιες απεργίες. Αλλά και σε άλλους κλάδους και σε εργοστάσια έχουν γίνει.
Ναι.
Και μάλιστα σε μερικές φάσεις και νικηφόροι.
Mm-hmm.
Δηλαδή παρά τις πιέσεις που υπάρχουν.
Ναι, είναι φοβεροί οι περιορισμοί που μπαίνουν. Και έτσι όπως λες, το βασικό είναι ότι ο κόσμος το έχει χωνέψει, ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, με την εργασιακή ειρήνη, με το γεγονός ότι ο εργοδότης είναι εκεί για να κερδίζει και όποτε χάνει. Εντάξει, λογικό είναι να μπαίνει και σε απολύσεις, να περιορίζει τους μισθούς κτλ.
Υπήρχε μια συγκεκριμένη τακτική. Όταν άρχισε αυτό, οι εργοδότες μπορούσαν να δώσουν αρκετά πράγματα,
ναι,
σαν αντάλλαγμα.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν ουσιαστικά εκμάβησε τις συνειδήσεις των εργαζομένων,
ναι,
ότι εντάξει, μέσω διαπραγματεύσεων δεν χρειάζεται να κάνουμε απεργίες και σιγά σιγά θα γίνει καλύτερη η κατάστασή μας.
Ναι.
Και ίσως σε μια φάση αυτό βελτίωσε έτσι την κατάσταση της εργατικής τάξης, δηλαδή τη δεκαετία του 60, 70 κλπ.
Μάλιστα.
Αυτό όμως ουσιαστικά τους αφόπλησε και μετά όταν άρχισε η επίθεση ήταν ήδη, δεν είχαν τίποτα να αντιτάξουν.
Ναι. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρουμε και στη Σουηδία συγκεκριμένα σε σχέση με την ανεργία. Δηλαδή εδώ πέρα στην Ελλάδα και ειδικά στους νέους τα ποσοστά της ανεργίας είναι αυξημένα. Στη Σουηδία τι γίνεται σε σχέση με τα επιδόματα ανεργίας, με την εργασία, αν έχουν δουλειά οι νέοι εργαζόμενοι. Πώς είναι η κατάσταση γύρω από αυτό και γιατί και η ανεργία.
Υπάρχει έτσι μια κατάσταση ότι στη Σουηδία είναι λιγάκι παράδεισος, εκεί όποιος έρθει
βρίσκει
δουλειά.
Mm-hmm.
Ή ακόμα καλύτερα αυτό για τους Σουηδούς, ότι επειδή μιλάνε σουηδικά, αυτοί δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Είναι ακριβώς το αντίθετο.
Ναι.
Δηλαδή ότι η ανεργία είναι γύρω στο 8%.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι μια παρόμοια κατάσταση έτσι όπως ήταν στην Ελλάδα λίγο πριν το 2009.
Ναι.
Που και τότε λέγαμε ότι υπάρχει ανεργία. Στους νέους είναι γύρω στο 25%, 28%.
Mm.
Που
Μάλιστα.
σημαίνει ότι γύρω στο το 1 τρίτο είναι άνεργοι.
Ναι.
Που είναι και αυτό μεγάλο ποσοστό. Και ταυτόχρονα έχει γίνει επίθεση στα ταμεία ενεργείας, ενώ με την έννοια ότι το επίδομα ενεργείας ενώ παλιά ήταν ουσιαστικά αυτό που λέει το ΠΑΜΕ, 80% του μισθού, για όσο καιρό είσαι άνεργος,
mm-hmm.
αυτό ίσχυε εδώ στη Σουηδία τη δεκαετία του 90. Αυτό έγινε επίθεση πάνω σε αυτό,
mm-hmm.
ότι καλά με την έννοια ότι οι άνεργοι κάθονται, δεν δουλεύουν.
Ναι, δεν προσφέρουν, δεν παράγουν. Οπότε
ναι,
δικαιούνται.
Με αυτή λοιπόν τη λογική, ο κόσμος δέχτηκε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα και τώρα είναι μόνο για δύο περιόδους, δηλαδή για ένα χρόνο και μετά για άλλο ένα χρόνο, μετά τελειώνει το επίδομα ενεργίας.
Ναι.
Και τώρα ξαφνικά έχουμε γύρω στους 200.000 εργαζόμενους που είναι έξω από το σύστημα, γιατί ήταν μακροχρόνια άνεργοι,
ναι.
δεν μπόρεσαν να, δηλαδή περάσαν αυτό το όριο και τώρα ουσιαστικά ζουν με ένα κοινωνικό επίδομα.
Χώρια από αυτούς που δουλεύουν,
ας πούμε. Των 500 ευρώ,
ναι.
Που για συνθήκες Σουηδίας είναι πάρα πολύ.
Που εδώ βέβαια τα 500 ευρώ ουσιαστικά δεν ζεις.
Ναι.
Και φτάνεις δηλαδή σε αυτή την κατάσταση, παρόμοια κατάσταση που υπάρχει και στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά απλώς ακολουθείς έναν άλλο τρόπο.
Mm-hmm.
Συν βέβαια ότι το Ταμείο Ενεργείας εδώ είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή ότι εγώ ίδιος πληρώνω το Ταμείο Ενεργείας για να έχω αργότερα. Δεν είναι δικαίωμα του κράτους.
Μάλιστα.
Να σου δίνει, μάλλον είναι
υποχρέωση του
κράτους.
Ναι.
Να σου δίνει εγώ ένα επίδομα.
Αν είναι με βάση τις κρατήσεις βέβαια, δηλαδή, που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια εργασίας του εργαζόμενου, έτσι, το
ναι,
διάστημα
εγώ πληρώνω, εργασίας. Ή μάλλον ναι. ο καθένας μας πληρώνει γύρω στα 20-25 ευρώ το μήνα σαν κάλυψη σε περίπτωση που είσαι άνεργος.
Μάλιστα.
Αυτό μόνο για το τομέα ενεργείας.
Ναι. Και μετά αυτό. Δηλαδή στην ουσία ο ίδιος ο εργαζόμενος πληρώνει αύριο μεθαύριο το επίδομα που θα παίρνει.
Ναι, κάπως έτσι.
Το κράτος έχει
απολαύσει εντελώς. Αλλά πάλι αυτό πρέπει να έχεις πληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή άμα έχεις πληρώσει 5 μήνες
δεν παίρνεις,
και μετά μείνεις άνεργος, δεν παίρνεις τίποτα.
Ναι. Ισχύει και εδώ. Εν μέρει αυτό. Τώρα, με την ευκαιρία ας πούμε, που συζητάμε μαζί, όπως είπες και εσύ νωρίτερα σε κάποιο σημείο, ότι παρουσιάζεται η Σουηδία λίγο πολύ ως ένας μικρός παράδεισος που όλα τα έχουν λυμμένα. Η εικόνα αυτή φυσικά εδώ πέρα την έχουμε όχι μόνο για τη Σουηδία και για άλλες χώρες, που θα έχουμε και την ευκαιρία στο μέλλον να μιλήσουμε και με εργαζόμενους φυσικά και από Δανία, Αγγλία, Γαλλία. Παρ' όλα αυτά, εσύ σε κάποιον νέο τώρα που ενδεχομένως ας πούμε, να μας ακούει, ποια θα ήταν η πρότασή σου σε κάποιον άνθρωπο που λέει ότι εγκαταλείπω γιατί δεν πάει άλλη κατάσταση, δεν βρίσκω δουλειά, δεν μπορώ να κάνω κάτι, φεύγω για μια άλλη χώρα για να βρω το τέλος πάντων να κάνω τη ζωή μου να ζήσω καλύτερα. Ποια είναι η γνώμη σου?
Κοίταξε, είναι λιγάκι διπλό το. Απ' τη μία βέβαια καταλαβαίνω την κατάσταση ότι είναι πολύ δύσκολη ιδίως για τους νεολαίους που έχει 60% ανεργία και σου λέει θα πάω κάπου, κάτι θα βρω.
Ναι.
Τουλάχιστον να επιβιώνω. Γιατί εδώ δεν έχω τίποτα εννοούμε στην Ελλάδα. Απ' την άλλη όμως δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα όσο νομίζει αυτός που θέλει να φύγει από την Ελλάδα.
Ναι.
Εγώ βέβαια η δικιά μου η πρόταση είναι ότι όπου και να είσαι θα πρέπει να παλεύεις για τα δικαιώματά σου. Άσχετα αν είσαι στην Ελλάδα ή είσαι στη Σουηδία ή είσαι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι όμως έτσι όπως τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που έρχονται μετανάστες, δηλαδή από το 2010 ουσιαστικά που έχουν αρχίσει να έρχονται νέοι μετανάστες
ναι.
στη Σουηδία και είναι και βέβαια και ανειδίκευτοι με την έννοια πάνε για καθαριστές σε εστιατόρια κλπ. Αλλά και επιστήμονες με την έννοια γιατροί, μηχανικοί ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν οι επιτίδιοι. Δηλαδή δουλεμπορικά γραφεία, που εδώ βέβαια δεν τα λένε δουλεμπορικά, αλλά που ουσιαστικά σε εκμεταλλεύονται και μπορεί να χάσει και τα πάντα. Όπως υπάρχουν περιπτώσεις εδώ που έχουμε δει, που ήρθαν, δουλέψαν λίγο καιρό, τους κοροϊδέψαν, δεν πήραν ούτε καν τα λεφτά τους και δεν είχαν μία μετά.
Ναι.
Υπάρχουν και αυτά. Αλλά βέβαια η κατάσταση εδώ σε σχέση με κάτω την Ελλάδα είναι ακόμα λίγο καλύτερη με την έννοια ότι άμα έχεις μία δουλειά με σύμβαση κλπ. Περνάς. Τέλος πάντων επιβιώνεις.
Επιβιώνεις, ναι.
Αλλά για να έρθει όμως εδώ κάποιος είναι σημαντικό να υπάρχει γλώσσα. Γιατί άμα δεν ξέρεις τη γλώσσα, τότε υπάρχει πρόβλημα για να μπορέσει να μπει στο σύστημα.
Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα όσο νομίζει κάποιος ότι πάει, ξέρω, θα έρθει στη Σουηδία, θα πιάσει κάπου δουλειά γιατί είναι εύκολα τα πράγματα εδώ και μετά θα μπει μέσα στο σύστημα.
Εδώ ακόμα και οι Σουηδοί δεν πάνε, ας πούμε, στην Νορβηγία που θεωρούν ότι είναι καλύτερα. Δηλαδή, νέοι άνθρωποι που δουλεύουν, που ζουν στη Σουηδία, που έχουν μεγαλώσει εκεί και εκεί ψάχνουν την τύχη τους σε άλλη χώρα.
Ναι, κοίταξε, γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που πληρώνονται ίσως καλύτερα ή ίσως υπάρχει ανεργία εδώ.
Ναι.
Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό γίνεται στο νοσηλευτικό προσωπικό πολύ. Ότι πάνε από Σουηδία και από άλλες χώρες, στη Νορβηγία, επειδή έχουν διπλούς μισθούς και σου λέει θα πάω να δουλέψω και ένα-δύο χρόνια, θα βγάλω κάποια λεφτά και μετά θα έρθω.
Mm-hmm.
Αλλά το ίδιο πρόβλημα όμως που είπα ακριβώς πριν γίνεται και από εδώ για την Νορβηγία. Δηλαδή και εδώ υπάρχουν Σουηδούς που τους κοροϊδέψανε.
Ναι.
Και μάλιστα μιλάμε για κάποιους λαούς που είναι σκανδιναβικοί και υποτίθεται είναι κοντά και πολιτισμικά κλπ.
Ναι.
Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με τη ταξική εκμετάλλευση. Και το δεύτερο είναι ότι το κόστος ζωής εκεί, το επίπεδο ζωής είναι διπλάσιο. Ενώ κοστίζει διπλάσια για να ζεις εκεί. Οπότε όλα αυτά που ελπίζουν κάποιοι πάνε από τη Σουηδία για να αποταμιεύσουν κάποια λεφτά για να έχουν.
Ναι.
Εξαφανίζονται, εξανεμίζονται γιατί το κόστος ζωής εκεί είναι πάρα πολύ ακριβό.
Μάλιστα. Λίγο πριν κλείσουμε, να σου κάνω μια ερώτηση. Πριν κάποιους μήνες, μπορεί και χρόνο, ήταν λιγάκι πιο οξυμένο το πρόβλημα που υπήρχε στα γκέτο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, γιατί εντάξει, τώρα αναφερόμαστε κυρίως σε μετανάστες που είναι ενδεχομένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων έχουν ένα άλλο βιωτικό επίπεδο. Ωστόσο, στη Σουηδία. Δεν υπάρχουν μόνο τέτοιοι μετανάστες, υπάρχουν και πολύ κατώτερες, έτσι, πολύ κατώτερο βιωτικού επίπεδου. Αυτοί Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος, κάποιες συγκεκριμένες πόλεις, έτσι, περιοχές που στηβάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι, έχω καλά αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, να μου δώσεις μια περιγραφή.
Ναι, κοίταξε, αν δεν είναι βέβαια η κατάσταση έτσι όπως είναι στις ΗΠΑ. Ας κάνουμε γκέτο που είναι ουσιαστικά απαγορευτικά για άλλους να μπουν κλπ.
Ναι.
Υπάρχουν περιοχές ουσιαστικά σε όλες τις μεγάλες πόλεις στη Σουηδία. Κύρια βέβαια στις τρεις μεγάλες, Μάλμε, Γκέτεμπορ και Στοχόλμη, που εκεί υπάρχουν μετανάστες και όχι μόνο από πάνω σχάρι αφρικανικές, αραβικές χώρες κλπ, αλλά και από λατινοαμερικάνικες, αλλά ακόμα και από εμάς.
Ναι.
Δηλαδή στις ίδιες περιοχές που έχουν γίνει εξεγέρσεις ή τέλος πάντων επεισόδια από κύρια από νεολαίους, ζουν και πάρα πολλοί Έλληνες εκεί. Γιατί ουσιαστικά πάρα πολλοί Έλληνες μαζί με Λατινοαμερικάνους, με Άραβες, με γενικά Νοτιοευρωπαίους, αλλά και Αφρικανούς, ζουν περίπου στις ίδιες περιοχές, γιατί εκεί ταξικά ανήκουν.
Ναι. Είναι ίδιες συνθήκες.
Εκεί στηβάζονται, γιατί εκεί είναι πιο φθηνά τα νίκια.
Ναι.
Γιατί εκεί ουσιαστικά μπορούν να βρουν κάποιους συμπατριώτες τους, να τους βοηθήσουν κλπ.
Ναι.
Δεν είναι σπάνιο γεγονός να βρεις στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι το αντίθετο σχέση με την Αθήνα. Στο κέντρο της πόλης είναι τα πιο ψηλά κοινωνικά στρώματα.
Ναι.
Ενώ στα προάστια είναι πιο φτωχοί. Αυτό λοιπόν, επειδή τώρα είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Συνέχεια υπάρχει αυτό και έχει να κάνει πάλι με ταξικά ζητήματα. Δηλαδή, ότι ουσιαστικά οι νεολαίοι, και όταν είπα εγώ το 1/3 των νεολαίων είναι άνεργο,
ναι, αναφερόμαστε
σε τέτοιες περιοχές
είναι πολύ παραπάνω.
Είναι το 60% και το 70% άνεργο.
Ναι.
Οπότε δημιουργεί ουσιαστικά αντιθέσεις, που όμως επειδή ακριβώς δεν βάζουν τα ζητήματα ταξικά, ενώ γενικά εδώ είτε τα συνδικάτα είτε κάποιες πολιτικές δυνάμεις, τα παιδιά αυτά ουσιαστικά βλέπουν τον εχθρό τους σαν το Σουηδό γενικά ή γενικά τη σουηδική κοινωνία, ότι είναι ρατσιστική, που βέβαια υπάρχει και αυτό,
και ρατσισμός,
αλλά όμως δεν το βλέπουν ταξικά, ότι ουσιαστικά έχει να κάνει ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα και με το Σουηδό, γιατί υπάρχουν και οι Σουηδοί εκεί, λιγότεροι βέβαια, που μένουν και είναι και αυτοί οι εργάτες ή άνεργοι.
Ναι. Ναι, νομίζω αυτή η εικόνα είναι
αυτό λίγο. Κάθε χρόνο όλη και κάτι γίνεται. Δηλαδή βγαίνει στην επιφάνεια, μετά ξαναεξαφανίζεται.
Ναι. Είναι ιδιαίτερα οξυμένο και μάλιστα νομίζω ότι στις πιο ανεπτυγμένες χώρες αυτό το ζήτημα είναι ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή είχαμε και τα γεγονότα στην Αμερική πριν λίγο καιρό.
Ναι, όπως και στη Γαλλία, όπως και στη Βρετανία.
Μπράβο, ναι. Κάτι που θα ήθελες να πεις εσύ πριν κλείσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Κάτι που θεωρείς σημαντικό, έτσι.
Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε διάφορες περιόδους, δηλαδή για την κατάσταση στη Σουηδία. Εδώ έχουμε τώρα τελευταία βέβαια και αυτό το γεγονός με τα υποφρύχια. Δεν ξέρω αν τα διαβάσετε.
Όχι.
Εντάξει, έχουν βρει κάποιο υποβρύχιο και λέει ότι είναι ρώσικο υποβρύχιο και υπάρχει μια ιστερία ενάντια στη Ρωσία κλπ. Σε σχέση βέβαια με την κατάσταση εδώ. Και ουσιαστικά επειδή θέλουν εδώ ουσιαστικά και η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα που ήταν πριν στην εξουσία να βάλουν τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, χρησιμοποιούν αυτό για να κάνουν τον κόσμο να πει ότι μπορεί να μας επιτεθεί η Ρωσία, οπότε να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες, να μπούμε στο ΝΑΤΟ κλπ. Αυτό έχει να κάνει και πάλι με τα συνδικάτα, δηλαδή το πώς βλέπουν το ζήτημα του πολέμου, το ζήτημα των δαπανών κλπ, που δεν βάζουν έτσι πολιτικά ζητήματα σε σχέση με το τι πρέπει να ζητάει ο κόσμος.
Ναι.
Η εργατική τάξη κύρια. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πάλι που έχει να κάνει, όπως είπα πριν, με τα συνδικάτα. Ότι είναι ρεφορμιστικά και δεν ουσιαστικά ούτε την τάξη τους εκπροσωπούν, ούτε τους εργαζόμενους προσπαθούν να υπερασπιστούν, ούτε ακόμα και για τέτοια ζητήματα που έχει να κάνει με πολέμους κλπ.
Μάλιστα. Κατανοητό. Εν ολίγης δηλαδή ότι τα συνδικάτα αυτή τη στιγμή έτσι όπως δουλεύουν στην Σουηδία.
Είναι αυτό που λέμε ξεπουλημένα.
Ξεπουλημένα 100%. Ναι. Και προστατεύουν με νύχια και με δόντια από ό,τι βλέπουμε τα συμφέροντα των εργοδοτών και του συστήματος ευρύτερα.
Ναι. Το δικό μας το συνδικάτο, λοιπόν, για να τελειώσω, πήρε μια απόφαση τώρα πριν λίγο καιρό να ξεκινήσει μια προσπάθεια συσπήρωσης ταξικών δυνάμεων. Και αυτό τώρα στις αρχές του χρόνου, ενώ του 2015, θα καλέσει και την ΨΟΟ, θα προσπαθήσει έτσι να
την
κάνει μια...
Την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία για κάποιο λόγο, ξέρεις.
Και το πάμε ίσως να δούμε, mm-hmm. για να μπορέσει έτσι για να ξεκινήσει μια προσπάθεια έτσι επανασυσπήρωση των ταξικών δυνάμεων εδώ σε αγωνιστική κατεύθυνση.
Ωραία.
Έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνει κάτι το επόμενο διάστημα.
Ωραία. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Σουηδία. Να είστε καλά.
Ναι, για χαρά και στην Ελλάδα. Γεια.
The crops are all in and the beaches are rotting. The oranges are packed in their creosote dull. You're flying them back to the Mexican border to spend all their money. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deported. Us like outlaws, like rustlers, like thieves. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria.
Ακούσαμε το Κωνστάντη το Γιάννη στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής μας. Αυτό που εγώ προσωπικά θα σημείωνα, Χρυσούλα, από αυτά που είπε, γιατί μιλήσαμε και αρκετή ώρα, φυσικά είχε πολλά σημαντικά πράγματα να μας μεταφέρει, είναι ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, ότι στη Σουηδία πάρθηκαν αυτά τα μέτρα για την αύξηση των ορίων στην συνταξιοδότηση και για τη μείωση της σύνταξης, πολύ πριν καν τον βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν
ναι,
όρο.
Ήταν πρωτοπόροι σε αυτό.
Ήταν πρωτοπόροι. Φυσικά προκαλεί και εντύπωση το επίπεδο του συστήματος, δηλαδή πόσο καλά δουλεύει το σύστημα και από τα ΜΜΕ και από τη μεριά των, των εργοδοτικών των σωματείων, τα οποία είναι εξυπουλημένα, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο κ. Κωνσταντής. Από την άλλη όμως βλέπουμε, όπως είπε και ο ίδιος, ότι υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν με ό,τι μέσα μπορούν, τέλος πάντων, κάποια σωματεία που αψηφούν τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που μπαίνουν και κατεβαίνουν να διεκδικήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μεγάλος άθλος που γίνεται σε αυτές τις χώρες. Είναι, γενικά είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε για τη Σουηδία και χαρακτηριστικό είναι επίσης ένα θέμα που είχες διαβάσει, που μας έλεγες νωρίτερα για τους ψυχολόγους. Ότι...
Ναι, είχα διαβάσει ότι κάποια σωματεία ξεπουλημένα όταν γίνονται απολύσεις φωνάζουν ψυχολόγους για να υποστηρίξουν, ας πούμε, έτσι, ψυχολογικά τους απολυμένους και τους λένε ότι για την απόλυση ευθύνονται οι ίδιοι, ότι δεν πίστεψαν τόσο στον εαυτό τους, ότι πρέπει να τα βρούνε, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να βρουν την επόμενη τους δουλειά. Δηλαδή, αναθέτουν την ευθύνη, τα ίδια τα σωματεία, στους εργαζόμενους και όχι στους εργοδότες. Και σε σχέση με αυτό που έλεγες πριν, ότι παρόλη την κατάσταση που επικρατεί στη Σουηδία, υπάρχουν αγώνες, έστω και μικροί, δηλαδή ποτέ δεν σταματάει. Όσο υπάρχει εκμετάλλευση σε μια χώρα, ακόμα και αν η κατάσταση είναι καλύτερα από την Ελλάδα, ποτέ δεν θα σταματά να υπάρχουν αγώνες, έστω και μικροί, που αργότερα βέβαια μπορεί να αυξηθούν, να κλιμακωθούν.
Να δυναμώσουν, ναι. Εντάξει. Με τη λογική, όπως έβαλε και ο ίδιος ο Κωνσταντής, που έχει και εμπειρία σε αυτό το χώρο, ότι όταν έχεις ένα ταξικό προσανατολισμό, μπορείς να διεκδικήσεις και να απαιτήσεις και να ψηφίσεις, όπως είπαμε, τους περιορισμούς. Από εκεί πέρα, να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά, που σας είπαμε, για κάποια πράγματα που συζητήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας. Τώρα, προφανώς δεν θα κάνουμε ανάλυση όλων των στοιχείων, απλώς πιανόμαστε από κάποια αιτήματα, από κάποιες δυσκολίες που βγαίνουν μέσα από την εμπειρία, τέλος πάντων, που έχουν αποκομίσει εκεί οι εργαζόμενοι του Εργατικού Κέντρου. Αφενός πιανόμαστε δηλαδή από αυτό και αφετέρου απλώς θέλουμε να αναδείξουμε κιόλας ότι υπάρχουν σοβαρά εργατικά κέντρα, όπως είναι αυτό της Αμαλιάδας, τα οποία προσπαθούν, παίρνοντας διάφορες πρωτοβουλίες, να συσφίξουν λίγο τη σχέση μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων εργαζομένων, το οποίο αποδεικνύεται, τέλος πάντων, ότι ναι, μεν δύσκολα, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Γίνονται και βήματα στη συνεργασία τους.
Τώρα, στη συγκεκριμένη ημερίδα, να πούμε ότι αναφερθήκαν σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που είναι γνωστά. Αφορούν δηλαδή στα πογκρόμ που γίνονται, σε εγκληματικές επιθέσεις κατά των μεταναστών.
Χαρακτηριστικό είναι, συγγνώμη Χρυσολέψη, διακόπτω, στην Αμαλιά δεν είναι η Μανολάδα, όπου εκεί υπάρχουν οι
Με τις φράουλες και οι εργάτες γης.
Γι' αυτό είναι ένας σημαντικός λόγος, τέλος πάντων, για τον οποίο ασχολούμαστε τώρα και με το συγκεκριμένο εργατικό κέντρο. Θεωρούμε ότι εκεί πέρα, αν θέλετε, έχουν πέσει οι μάσκες κανονικά της αγριότητας των εργοδοτών, δηλαδή που έχουν βγάλει την αγριότητά τους.
Εκεί ουσιαστικά οι εργαζόμενοι είναι δούλοι.
Ναι,
δηλαδή,
και εκμεταλλεύονται πλήρως. Ναι.
Πραγματικά δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, μένουν
σε κάτι παραπήγματα.
Ακριβώς.
Ναι.
Τώρα, κάτι άλλο σε σχέση με τα προβλήματα που λέγαμε πριν, που συζητήθηκαν στη συγκεκριμένη μερίδα, είναι για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που υπάρχουν, όπου εκεί στηβάζονται μετανάστες, όπου δεν υπάρχει καμία περίθαλψη, καμία υγειονομική προστασία. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα είναι και το άσυλο.
Φυσικά, ναι, αυτό απασχολεί τους εργαζόμενους, τους μετανάστες εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Το άσυλο, υπηκότητα, το θέμα της ασφάλισης, της συνταξιοδότησης, υπάρχουν πολλά ευρύτερα προβλήματα. Και από εκεί και πέρα μπαίνει το ζήτημα το πώς παλεύεις όλα αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα, ένα βασικό αίτημα, ας πούμε, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι όσοι θέλουν να παίρνουν χαρτιά από το κράτος και να φεύγουν να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, να τους δίνει τη δυνατότητα. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα, αλλά και πολλοί, ας πούμε, Έλληνες το βλέπουν και λένε, και με εργαζόμενους που μιλάμε, ότι έχουμε γεμίσει μετανάστες κτλ. Λες και ήταν όνειρο, ας πούμε, κάποιου.
Λες και ήταν επιλογή τους. Ναι.
Ακριβώς ήταν επιλογή του να έρθει εδώ, να μην έχει χαρτιά, να ζει με αυτές τις συνθήκες. Και ουσιαστικά είναι και οι συνθήκες που, η συνθήκη του Δουβλίνου, η συνθήκη Σέγγεν που κρατάει όμηρους τους μετανάστες εδώ, εφόσον η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα, ας πούμε, εισόδου από τις χώρες τους, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα εισόδου. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας πούμε για τα μαθήματα που λειτουργούν στα γραφεία του ΠΑΜΕ, μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες, τα οποία είναι εντελώς δωρεάν. Ουσιαστικά υπάρχει το όφελος πέρα από το να μάθουν τη γλώσσα, τα ελληνικά, να ενημερωθούν και για το κίνημα στην Ελλάδα, πώς λειτουργεί ένα σωματείο, να οργανωθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Τώρα θα ανανεώσουμε την εκπομπή μας σε 15 μέρες από τώρα, για την επόμενη Πέμπτη, τη μεθεπόμενη μάλλον, όπου θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Πάνο Απέργη, ο οποίος είναι εργαζόμενος στη Δανία.
Σωστά. Θα προσπαθήσουμε και εκεί με την ίδια λογική να φέρουμε κάποια πείρα από τη χώρα αυτή, σε μία λογική να εξετάσουμε τα προβλήματα και τις δυνατότητες, τέλος πάντων, που δίνονται μέσα από το εργατικό κίνημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
Καλό σας βράδυ.
No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, suro no suro no me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Suro no sur. Suro no sur.
sea mi niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es.
Me voy para la niñez.